зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Председателот Ѓорги Иванов повика на диалог и политички и меѓуетнички. Хонорарците ќе протестираат во понеделник, иако министерот Диме Спасов тврди дека плаќањето придонеси е во нивна корист. Најавата на американскиот председател Обама за нормализирање на односите со Куба наиде на критики во делот Конгресот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Срѓан Стојанчов.
Проширувањето на НАТО кон исток и американскиот антиракетен штит во Европа личи на градење нов берлински ѕид, изјави рускиот председател Владимир Путин на денешната редовна годишна конференција за печатот во Москва. Тој оцени дека ситуацијата во источна Украина е предизвикана од, како што рече, казнената операција предводена од украинските власти кои вовеле и економско ембарго против тамошните жители. За сегашните финансиски проблеми во Русија рече дека главно биле предизвикани од странски фактори, од и Централната банка презела адекватни мерки за решавање на кризата. На новинарско прашање Путин рече дека е влюбен и дека љубовта е обострана, но не кажа во кого. На почетокот на годинава тој се разведе од поранешната сопруга Лјудмила после 30 години брак. Пакистанската армија соопшти дека ја засилила офанзивата против исламистичките милитанти, при што убила 57 милитанти во денешните воздушни напади, а војската навлегла длабоко во талибанските упоришта. До ова доаѓа откако талибанците пред два дена извршија напад врз воено училиште во градот Пешавар, при што убија 148 луѓе, од кои 135 деца. Милитанти од исламистичката организација Боко Харам убиле повеќе од 30, киднапирале најмалку 185 луѓе во село во североисточна Нигерија, соопштуваат полицијата и очевидци. Киднапираните со камиони биле одвезени кон познато упориште на бунтовниците. Киднапирањето се случило пред 4 дена, но информацијата за настанот пристигна денеска, откако преживеаните стигнале во градот Мајдугури. Електронските производи ги снема од полиците во продавниците во Москва, откако потрошувачите побрзаа да ги потрошат своите рубљи пред увозните производи да поскапат поради драстичниот пад на руската валута. Некои трговци ги продаваа стоките директно од магазин. Рубљата загуби повеќе од половина од својата вредност од почетокот на годинава поради големиот пад на цената на нафтата на светските берзи, но и поради западните санкции против Русија поради нејзината улога во кризата во источна Украина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Председателот Ѓорги Иванов во денешното обраќање во парламентот повторно ги повика лидерите на СДСМ и на ДУИ, Зоран Заев и Али Ахмети, на диалог во интерес на државата. Иванов оцени и дека на образованието на сите нивоа му се потребни длабоки реформи. На обраќањето на председателот не присуствуваа пратениците од опозицијата, но и пратениците од владеачката ДУИ, известува Марија Тумановска.
Со жалење што и денеска не присуствуваа дел од пратениците во Собраниската сала, председателот Ѓорги Иванов и се обрати на македонската јавност, истакна дека празните места во Собранието не можат да ја представуваат волјата на граѓаните.
Сакам да напоменам дека како председател пред 7 месеци ги поканив политичките лидери, вклучувајќи господинот Заев и господинот Ахмети, да разговараме за интересите на државата. Тие се уште не се одзваа на поканата која е се уште отворена. Да се одбие разговор за интересите на државата, за мене е израз на крајно неодговорно политичко однесување.
Иднината на Македонија е во НАТО и во Европската Унија, подвлече Иванов. Официјална Атина може да го забави, но не и да го спречи нашето поврзување со Европа. Може да ни го забави патот кон Брисел, но не може да не спречи да ги имаме европските вредности, стандарди и критериуми. Клучот за тоа е образованието, рече Иванов, кој се осврна и на актуелните состојби во образованието.
Со внимание следам широката стручна и јавна дебата за новите сеопфатни законски решенија за сите степени на образование. Необходно е да се слушнат сите засегнати страни, и универзитетите, и студентите, наставниците, и учениците, родителите, бизнис секторот, предлагачот. Заеднички и низ диалог да го најдеме најдоброто решение. автономијата на универзитетот е уставно загарантирана и мора да се почитува.
Годишното обраќање на Иванов не го следеа пратениците на СДСМ, но и на владеачката Демократска унија за интеграција. Артан Грубиот Дуи изјави дека ставот на неговата партија кон Иванов е конзистентен.
Неговото обраќање во присуство на монопартиска аудиенција во Собранието на Република Македонија говори исто така гласно околу оправданото делување наше за време на председателските избори.
Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН епак рече дека односот на непочитување кон институцијата председател од страна на Дуј е некоректен. Милошовски не штедеше комплименти кон шефот на државата.
Станува збор за еден стабилен политичар, за одмерен човек со принципи кој што влева сигурност дека функцијата председател на Република Македонија е во сигурни раци.
Како избалансиран, добронамерен, но на моменти и критичен говор на државник со визија, беше оценето обраќањето на Иванов од страна на Демократскиот сојуз, Социјалистичката партија и Демократската обнова на Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Председателот повикува на диалог, а владата пак одбива диалог со засегнатите од незините мерки. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, исто како и неговиот колега министерот за образование Абдулаки Мадеми, не преговара со засегнатите од новите мерки, во случајот во врска со плаќањето придонеси за хонорарците. Затоа и за ова законско решение за во понеделник се најавени протести. Фросина Димеска.
Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов не сака да ги прими на средба синдикатите и невладините организации кои ќе протестираат во понеделник за законот со кој хонорарците ќе платиат придонеси за здравствено и пензиско осигурување. Неговиот колега, глава на ресорот образование Абдилаки Мадеми, вчера примести дебатата за предлог законот за измени во образованието за да избегне директната средба и дебата со студентскиот пленум. Ова се само два последни примери во кои оние што се засегнати од предложените измени се обидуваат да разговараат со оние што ги носат, но до дебата не доаѓа. Звездан Георгиевски од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, кои заедно со неколку други синдикати и невладени организации го подготвуваат протестот, вели дека не очекува да дојде до никакви промени, но оти тоа е единствениот начин да се слушне нивниот став.
Тоа е една депресивна ситуација, таа арогација на власта. Протестот не беше наша замисла првенствена и првична. Ние побаравме средба со министерот или со некого од министерството. Сметаме дека имаме релевантни аргументи со кои можеме да се разбереме и да објасниме на што точно мислиме кога мислиме дека овие решенија не се добри. Може не бевме примени, него не бевме удостоени ни со било каков одговор. Таа ароганција едноставно не принудува да излеземе на улица за да се чуе вашиот глас.
Вели Георгиевски. Според Александар Цветковски од неводинот организација Актис во Македонија сите влади досега се однесувале на ваков начин, иако како што вели, ние сме обврзани од Европската унија да ги консултираме сите засегнати страни при носењето на закони.
Таа тенденција да се носат пошто пото некои закони, секако дека имаат скриени тенденции, а тие тенденции не мора секогаш да се разумски. Понекогаш се работи за суета или за чист инает.
Вели Цветковски, овој предлог закон, исто како измените во образованието и студентските протести, предизвикаа многу коментари на социјалните мрежи. Актерот Сашко Коцев незадоволен од тоа што дел луѓе ќе мора да плаќаат, а законот нема да важи за пратеници и функционери, напиша. Но не е проблем. Јас го имам аплаузот феноменот на човештвото. Аплуз кој го прави уметникот богат. Вистински гласен аплуз. Не партиско тапшање по рамо, не исценирани аплаузи од луѓе со сендвич во раката. Не туку вистински нешто кое нема да го почувствувате. Напиша Коцев. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бројот на илегални мигранти се зголемува во последниве години, особено поради конфликтите во делови од светот. Македонија е на трасата кон Западна Европа и речиси секојдневно се соочува со овој проблем. Марија Митевска.
Драстичен пораст на бројката на илегални мигранти од Блискиот и Средниот Исток и Северна Африка е забележан из целата Западно-Балканска рута, според податоците на Меѓународната организација за миграции. Минатата година бројката изнесувала околу 20.000 мигранти, додека споредбено со 2010 година биле забележани само 3.090. Во Македонија пак во 2013 година имало околу 1.200 мигранти, што е за двојно повеќе од 2012-та. вели шефот на канцеларијата на организацијата во Македонија, Сонја Божиновска Петрушевска.
Конкретни тековни мерки кои што се преземаат се однесуваат на зајакнатите гранични контроли, потоа зголемена соработка помеѓу земјите во регионот преку заедничките контакт центри за полициска соработка, мешаните гранични патроли, потоа во поглед на модернизацијата на граничните премини, соодветно опремување на овие гранични премини.
Професорот Стефан Буџаковски вели дека причината за зголемениот број на мигранти се должи на меѓународните политички состојби и воените действија во некои земји.
Ова појава многу малку ќе даде резултати ако тоа се сведе само на мерки на национално ниво. Затоа треба на мерките да се како еден сегмент на заложбите на меѓународната заедница во справување со оваа појава. Но не мора да значи дека ние како држава треба да го оставиме тоа. Така треба да преземаме поинтензивни мерки, посебно и на граничните премини, но и оние места каде што влегуваат во нашата држава емигранти.
Темата на одбележување на денешниот меѓународен ден на мигрантите е спасување на нивните животи. Божиновска Петрушевска вели дека конечната бројка на смртни случаи на мигранти, која ќе биде објавена при крајот на годинава, најверојатно ќе биде над 5000.
Неприфатливо е да не му се понуди спасување и безбедност на оној кој бега за да го спаси собствениот живот. Мигрантите кои бегаат од војни, верски екстремизам, природни катастрофи заслужуваат емпатија и заштита.
Според Буџаковски, смртните случаи во земјава се индивидуални.
Се работи за појава која што веќе не се преземат организирано, него тие пешки и транзитираат низ повеќе држави, незгрижени, не стоплени, не нахранети и така натаму.
Во Македонија оваа година загина 8 мигранти, а најголем дел од нив беа прегазени од воз. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Објавата на американскиот председател Барак Обама дека Соединетите Држави ќе почнат разговори за нормализирање на односите со Куба најде на одобрување во светот, но не и кај дел од американскиот конгрес. За критичарите тоа е уште еден непромислен потек на администрацијата на Обама. Гоце Атанасов.
Ќе го завршиме застарениот пристап што со деценији го попречуваше напредокот на нашите интереси, изјави председателот Барак Обама, додавајќи дека станува збор за една од најзначените промени на американската политика во изминативе 50 години.
These 50 years have shown that isolation has not worked.
Овие 50 години покажа дека изолацијата не успева. Време е за нов пристап. Не очекувам овие промени да донесат трансформација на кубанското општество преку ноќ. Но убеден сум дека преку ангажирана политика ќе можеме подобро да ги браниме нашите вредности и да им помогнеме на кубанците, изјави Обама. Новата промена до која дојде по едногодишни тајни преговори меѓу двете земји вклучува отворање американска амбасада во Хавана и постепено укинување на повеќе децениското трговско ембарго. Во исто време со говорот на Обама обраќање имаше и кубанскиот председател Рауль Кастро, кој наведе дека неговата земја се согласила да ги обнови односите со Соединетите Држави. Предходно тие имале 45-минутен телефонски разговор, прв на лидерите на двете земји по кубанската револуција со која на власт дојде Фидел Кастро. Белата куќа пак не ја исклучи можноста Куба да ја посети Обама, кој пак по се изгледа ќе најде на отпор од републиканските конгресмени при најавената дебата за укинување на ембаргото. Лидерот на републиканците во представничкиот дом, Джон Бонар, новата политика ја нарече уште едно од многуте непромислени отстапки спрема кубанскиот диктаторски режим. Новиот шеф на Сенатскиот комитет за надворешни односи, републиканецот Роб Коркер, пак најави дека новиот состав на Конгресот детално ќе ги разгледа последиците од ваквата голема промена на политиката. Од друга страна, оваа нова промена беше поздравена од генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, Европската унија, Папата Франциско, како и од повеќето земји во светот. На Куба, под водство на братот на Рауль Кастро, Фидел, во 1959 година беше изведена комунистичка револуција, при што беше соборен диктаторот Батиста. Една година потоа, Вашингтон воведе трговска блокада на овој Карибски остров, кој во 1962 година стана епицентар на кубанската ракетна криза, пошто тогашниот Советски сојуз таму инсталира своји нуклеарни проектили.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.